된다.
Dobar dan, žele vam Bane Stevanović, Nikola Trikoš, Miloš Georgijević, moje ime je Vanja Stomenković. Smešten u istočnoj Srbiji na desnoj obali Dunava, Golubac je jedan od najlepših gradova i ujedno jedan od najzanimljivijih za arheološka istraživanja. O zanimljivostima, tajnama i istorijskom značaju Golubca razgovarali smo sa Emilom Cabuncem, arheologom saradnikom na istraživanju Golubačkog grada. Osvrnut ćemo se i na priču o prvim vetrenjačama u svetu. A emisija će biti obojena lepotama neobične reke u Kolumbiji koju lokalno stanovništvo zove Duga. Ako želite da pošaljete neki komentar, tu su društvene mreže, Twitter i Facebook, a tu je i SMS servis 0640202200. Dobrodošli!
Zodiac, but I see your eyes fall. Keep up
sve na jednom mestu. Vaša brojka 202.
Spend my life being a color.
Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye.
Golubačke tvrđave veliki su izazov za arheologe i druge istraživače, jer se pokazalo da kriju mnoge podatke o istoriji Balkana. Poslednje veliko istraživanje započeto je 1. septembra 2014. godine i još uvek traje. Ono što je neočekivano jeste pronalazak najstarijih hamama u ovom delu Balkana, za koji niko nije pretpostavljao da se nalazi na tom mestu. Emil Cabunac, arheolog saradnik na istraživanju Golubačkog grada.
U početku je bilo planirano samo da se počupa divlje rastinje sa istog. Međutim, kako su radovi odmicali, otkrili smo ceo hamam sa svim prostorijama. Ima ih ukupno 9. Prva prostorija, odnosno ulazna prostorija, koja se zove Šadrvan, otkrivena je na istoku građevine, odakle se i ulazilo, gde je bio glavni ulaz. To je jedna prostorija kvadratne osnove sa minderlucima na bočnim zidovima, odnosno klupama. Centralni deo prostorije je bio popločan i tu smo prilikom istraživanja naišli na ostatke fontane.
U bočnim zidovima otkrivene su 3 niše, a kako su sve prostorije bile simetrične, tako su, kaže Emil, pretpostavili da su se na zapadnom zidu isto nalazile niše koje su bile u funkciji odlaganja stvari pre nego što bi korisnik hamama ulazio unutra. Zatim su otkrili sledeću prostoriju, to jest zimsku svlačionicu.
Iz Kapaluka se ulazilo u dve ćenife, s jedne strane, tačnije sa zapadne, dok je sa južne strane se nalazila najveća prostorija hamama, koja se naziva Mejdan i koja je imala funkciju saune, a takođe tu su se vršili i masaže, kao i radnje higijenske prirode, tipa uklanjanje dlaka i ostalo. Iz te najveće prostorije, koja se zove Mejdan, ulazilo se u kuponice, u halvate. Postale su dve kuponice, topli halvat i hladni halvat. Znači sa toplom vodom i sa hladnom vodom.
Emil dodaje.
Sve te prostorije koje sam naveo, sem te najveće šadrvana, imale su sistem podnog i zidnog grejanja, a mi smo tokom istraživanja na jugu građevine otkrili cisternu gde se grejala voda iz ložionice koja je krajnja prostorija na jugu te građevine koja se zvala Ćulhan, odakle se ložila.
Za nekoliko minuta nastavit ćemo da govorimo o Golubačkoj tvrđavi.
Ništa me ne interesuje danas, želim da slušam samo muziku na 202.
Fantazija.
sam bio isti. Nikad nisam bio tvoj. Usnama me odvlačila tama. Dopao nespokoj. Slušam zvuke odagna vam muke.
Svet čuda.
Golubački grad je srednjovekovna tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od današnjeg naselja. Arheolog Emil Cabunac već 3 godine učestvuje u istraživanju tvrđave. U prethodnom segmentu je pomenuo da su otkrili najstariji hamam u ovom delu Balkana. Zanimalo nas je da nam kaže dimenzije građevine.
Ona se prostire na preko 300 metara kvadratnog, znači 30 puta 10. Otkriveno je 9 prostorija, kažem da je bilo da su se podovi grijali sistemom hipokausta. Otkrili smo čak i u jednoj prostoriji, tačno u Čenifi, kako su izgledali svetlarnici. I sam hamam je očuvan u takvom stanju da može da se uradi potpuna rekonstrukcija, sem te ulazne prostorije šadrvana. ne znamo kako je izgledao krovni pokrivač.
Emil je napomenuo i...
Znači, zanimljivo da je to zadužbina osvajača Golubca, Mahmud Paše Anđelovića. Naime, kad je avgusta 1658. godine Golubačka tvrđava potpala pod tursku vlast, on kao svoje zadužbine podiže džamiju i hamam. Mora se napomenuti da su džamije i hamami bile prve građevine prilikom osvajanja svake urbane celine, u ovom slučaju tvrđave.
U narednom periodu plan je da se otvori arheološki park. Ali još uvek se ne zna šta će biti dostupno u parku, to jest da li će turisti moći da vide otkrivenu građevinu.
Međutim, ono što je bitno, to je da ne može da se pusti u funkciju, zato što varira nivo Dunava. Naime, nakon izgradnje hidrocentrale Đerdap, nama je taj prostor hipokausta uglavnom poplavljen. Tako da, nažalost, ne može da se pusti u funkciju, ali vidjet ćemo kako će to da izgleda u sklopu budućeg arheološkog parka koji se ovde planira.
Zahvaljujemo se domaćinima Golubačkog grada, kao i Emilu na razgovoru, a vas pozivamo da nam pišete
Tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. Baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside. I finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl.
Beograd 202.
Kako to dobro zvuči.
Sometimes I Svet čuda.
Prvu vetroelektranu napravio je Charles Brush u Clevelandu 1888. godine. To je bila prva kuća u Clevelandu koja je na taj način bila snabdevena strujom i za 20 godina koliko je radila turbina nijednom nije zakazala. Vetrenjače su imali veliku ulogu u Holandiji. Naime, pored njihove primarne namene, mlevenje žita, vetrenjače su bile važne i za vreme Drugog svetskog rata. U vetrenjačama u Holandiji, gde skoro nema šuma i brda, bila su skrovišta pokretu otpora, a njihova krila, postavljena pod određenim uglom, su upozoravala na opasnost. Danas ih, nažalost, nema toliko, samo oko 1000, a nekada ih je bilo i više od 10.000. U Amsterdamu su trenutno od njih 8, samo 2 otvorene za posete, kako bi se sačuvao njihov izvorni oblik. U Sjedinjenim Američkim Državama, Kini i Nemačkoj danas je drugačija situacija. Ove 3 države sada ih imaju najviše. Stigle su i vaše poruke. Dobar dan, bajno i sjajno ekipi, sveta čuda, želi Rada, koja dodaje i najveće jezero u Srbiji je Đerdapsko, 253 kvadratna kilometara, nastalo 1972. godine, kada je izgrađena hidrocentrala Đerdap 1, dugačko je stotinak, široko i do 8 kilometara, duboko skoro 100 metara. Hvala najlepše, dobar dan i vama. Shodno današnjoj temi, a uopšteno i zbog emisije Lepote čuda sveta, danas 5. novembra se inače obeležava svetski dan poznati kao vanjizam. Pozdrav čudesnoj ekipi Svetske 202. Hvala, lepo što ste duhoviti i što nam pišete. E, čime se ponose turskim iskopinama, ćenifa na turskom znači WC. Mi smo evropski narod i ne treba nam ni T od Turske. Čuvajte se istorije, to je istorija gubitaka kojima se gubicima održava stabilnost gubitaka. Ključevi su vinči. Raspad pojavom metalnog doba, alat razvoj, metalni novac, a zbog toga jer nisu znali da ga koriste, nastalo je gvozdena volja, tako doba, a metalno oružje neophodno. Hvala vam za poruku, pričat ćemo i o Vinči u nekoj od narednih emisija.
Yeah.
Eko.
Vox Electronics vam predstavlja Riblja čorba. 40 godina uspešne muzičke karijere. Sava centar, 15. novembar, u 20 časova. Čorba se čuje i bez struje. Uživo. Organizator Melos Estrada. 40 godina sa vama. Riblja čorba.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
202 za vas.
Long song. Song.
Nedeljom
long. Od 22
do ponoći.
Song. Long song. Long. Long. Long.
202 za vas.
Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing made them air.
She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna
come, you well prepare. And no, mama, you never said tear, cause you have been said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he gon' know he is safe when she says, tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Reka Caño Cristales je zaista pravi biser prirode. Naime, od juna do decembra ova reka predstavlja jedinstveno mesto na čitavoj planeti zahvaljujući nijansama plave, crvene, žute, narandžaste i zelene boje koje se smenjuju. Kanjo se nalazi u centralnoj Kolumbiji i duga je 100 km. Zbog šarenila dobila je nadimak tečna duga. Ljudi su u početku mislili da su za njene boje zadužene alge ili neka mahovina, ali u pitanju je endemska biljna vrsta koja zahteva posebne uslove uključujući i određeni nivo vode i količinu sunčeve svetlosti kako bi se pojavila u predivnim nijansama. U okolini Kanjo Kristalesa nalazi se Los Laños, koji se prostire na 16 miliona hektara i čini četvrtinu ukupne kopnene mase Kolumbije. To je dom nekih od najbogatijih tropskih pašnjaka na svetu, a ovde se nalazi najveći broj ugroženih reptila na zemlji. Jedne od najlepših fotografija ove reke zabeležila je ekipa Nacionalne geografije. Takođe, ako vas zanima priča o ovoj zanimljivoj reci, zapravo ako želite da saznate više detalja, imate mnogo dokumentaraca koje možete da pogledate, a ja vam preporučujem zaista da vidite i kako izgleda ta reka, a možda neko od vas bude imao priliku da je vidi uživo. Pre nego što se pozdravimo, treba da vam kažem da slede najnovije vesti, posle vesti Supersport, od 17 časova Indeks, od 18 časova Balkon, a u našem noćnom programu koji počinje od ponoći bit će anegdote o kolačima, zapravo kroz istoriju, tačnije noćni program će početi od 1, pošto pre toga ima Kaži Dragička, tako da se ceo dan da uz 202 možete zasladiti, a posebno u noćnom programu. Prijatno popodne, želim vam Bane Stevanović, Nikola Trikoš, Miloš Georgijević, moje ime je Vanja Stamenković. Uživajte!
We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say said too much, they're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world?
If I just lay here, would you lie with me and just forget the world?
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
Ma nema ništa lepše.
Still get high, but yes or no, so Sunday will be there.